Qalampirdan gapiramiz. Bugun 29-iyul kuni Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 3-mis boyitish fabrikasi qurilishining boshlanishiga arqishlangan marosim bo'lib o'tdi. Unda Mirziyoyev ishtirok etib nutq so'zladi. Barchangizni bugungi quvonchli voqea Olmaliq kon metallurgiya kombinatining yangi mis boyitish fabrikasi qurilishi boshlanayotgani bilan chin qalbimdan tabriklayman. Vatanimiz mustaqilligining 30 yiligi arafasida ezgu niyatlar bilan mana shunday ulkan loyihani amalga oshirishga kirishmoqdamiz. Bu muhim voqea nafaqat ushbu kombinat hayotida, balki mamlakatimiz sanoati tarixida yangi davr boshlanayotganidan yaqqol dalolat beradi, deydi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Keyingi yillarda kombinat faoliyati yuksak darajaga ko'tarilib, mis ishlab chiqarish hajmi 1.5 baravarga ko'paygani va 150 ming tonnaga yetkazilgani ta'kidlandi. O'tgan 3 yil mobaynida kombinat konlarida umumiy uzunligi 206 ming metr bo'lgan 475 ta quduq burg'ulangan. Xalqaro miqyosda tan olingan xorijiy laboratoriyalarda ushbu konlar rudasining 100 mingdan ortiq namunalari kimyoviy tahlillar asosida chuqur o'rganilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.